Journalis en bekroonde romanskrywer Elise Parker se jongste boek, Die Eiland Bruid se Sluier, is die eerste in 'n nuwe reeks wat lesers na die kusdorp Albatros Hoek neem. 'n Plek waar die see die verlede en geloof saamvloei. Sy kuier vandag by ons om te gesels oor haar navorsing, haar liefde vir die natuur en die dieper temas wat deur haar stories loop. Elise, baie welkom.
Baie dankie, Christine. Werklik waar 'n groot groet aan almal wat vandag luister.
Die Eiland Bruid se Sluier is jou 47ste boek, Elise. Wat motiveer jou steeds om aan te hou skryf en hoe het jou verhouding met skryf oor die jare ontwikkel?
Weet jy, Christa, vir my was dit nog altyd belangrik met die laaste klompie boeke wat ek geskryf het, die Christelike fiksie, om te kyk wat 'n boodskap kan ek vir almal daar buite uitdra. Maar nou moet ek daarom ook sê, ek preek vir myself. Want jy weet, met Christelike fiksie kom daar iets anders na vore. Jy wag vir 'n opdrag van die Here. Vir my Laveld reeks het ek in 2016 die opdrag gekry om te skryf oor die skepping en wat ons doen aan die skepping. So vir my is dit lekker om te wag op die Here en te wag dat daar 'n opdrag kom. Dit het my 8 jaar geneem om daai opdrag uit te voer, maar ja, in die oggend as ek opstaan, dan is dit een van daai lekker dinge. Ek dink, ek kan weer vandag skryf, jy weet. So dit is die asem in my longe, sedert ek seker 7 jaar oud was, en ek besluit dit is wat ek wil doen, ek wil skryf.
Dit klink vir my of skryf baie natuurlik vir jou kom, maar wat ek by jou wil hoor is daar steeds oomblikke van twyfel of oomblikke waar jy wonder, waar jy stoei met inspirasie, hoe werk jy daardeur?
Op my knieën. Dis al wat ek vir jou kan sê, Chris, dat is al hoe dit vir my werk. Dikwels kom het met my, omdat dis my 4de trilogie, dus dit is die eerste boek in die 4de trilogie. En ja, met die ander trilogie, dis 'n verskriklike lang story wat jy vertel, dis 3 boeke op 'n slag in 'n reeks. En jy weet, om daai storyboog net eers uit te werk, en omdat daar 'n dieper tema is, en jy moet die tema heeltemal verwant kry en relevant ook kry. Jy weet, dan moet jy baie dink. En weet jy, vir my gaan dit om op my voete te wees, weet, om bietjie te gaan stap, om te gaan kyk wat gaan buite aan, maar ook, die beste is maar om in die aand op my knieë te gaan en sê, Here, hoe moet ek hier maak met die tema? Want as ek die tema uitgewerk kry, dan begin alles in plek val.
Maar sommer dit kom daar ook 'n dissipline reg, Elise, want mens hoor dikwels dat mense sê hulle skryf agter inspirasie aan, wanneer die muse nou opgedaag het, dan skryf hulle, maar vir my en jou wat joernaliste is, wat skrywers is, wat sperdatums het, jy weet, mens kan nie altyd wag daarvoor nie, dit bly tog ook maar 'n dissipline in die skryfproses.
Kirsten, van my is skryf die brood en botter op my tafel, so ek is 'n kommersiële skrywer, ek het nie die luxe om enigszins te kan wag vir die muse nie, so ja, ek dink die muse wag soms op my. Maar ja, vir my gaan dit daaroor, ek probeer 800 woorde 'n dag skryf aan my gewone boekskryfwerk, maar weet jy, naweke, ek sit nou hier wat ek weer so uitsien na hierdie naweek, want ek dink hierdie naweek kan ek weer geskryf kan kry, maar hierdie naweek het nie genoeg ure nie, daar is net 48 ure, kan ek nie maar 'n naweek van 72 ure hê nie. Ja, dis tydsbeplanning, maar dis ook om te weet, jy doen dit nie net vir jouself, en jy het werklik lesers, want met Christelike fiksie skryf ons troostboeke, en jy kan dink aan iemand wat dalk hierdie stukkie troos nodig het, dan raak jy die skryfwerk ook 'n verantwoordelikheid, 'n baie lekker verantwoordelikheid, maar jy is gemotiveer ook om iemand te help met jou skryfwerk.
Mense kon sê geloof is 'n rigtingwyser in jou boeke, jy weet, dit rig baie keer die storie en die temas en die manier hoe jy die storie aanpak. Watter rol speel geloof in jou eie lewe, of hoe vorm jou geloofslewe die stories wat jy skryf?
Ek kan nie anders as om elke oggend op te staan en my dag aan die Here op te dra nie. Al wat vir my saak maak in hierdie lewe is om te weet dat ek die regte pad stap met die Here, en ook in my skryfwerk om dit aan hom op te dra. En alle eer aan die Vader, baie van die gedagtes wat kan uitkom met die karakters en hoe hulle praat. Eerlikwaar, soms kom ek terug na teks en dink ek, maar ek het dit mos nou nie geskryf nie. Jy weet, dis wonderlike gedagtes wat in mense hart neergelê word. Maar jy het definitief, het jy ook 'n aanspreeklikheid om dit wat aan jou opgedra is en dit wat jy moet oordra, om dit te kan oordra met liefde en met hoop, maar ook met al die vaardighede wat jy het. So ja, Kirsa, oor die jare moes ek slyp aan my vaardighede, my skryfvaardighede. Afrikaans het ook verander, en as jy begin skryf in wat ek noem geloof Afrikaans, jy weet, dan is daar soveel mense wat op so verskillende maniere praat oor die Here, oor die Vader, oor Jesus, oor die Gees, dat jy moet bietjie tred hou nogals met wat ek noem geestelike Afrikaans ook.
Ek wil gaan by jou hoor, as mens nou praat bietjie oor die journalistiek. Jy het 'n agtergrond in omgewingsjournalistiek as ek reg is. Waar het jou liefde vir die natuur begin en hoekom bly die natuur en omgewingsake so sterk tema ook in jou werk?
Kirsten, weet jy, ek dink mens kan baie van jou oorsprong, van jou liefde, kan jy gaan soek by jou ouers en dit was my pa gewees. Vir my pa was dit baie ernstig dat ek ten minste een keer 'n jaar saam met hom wildtuin toe gaan. My ma was nou nie so lief vir die wildtuin en dan het my pa nou vir my saamgevat en dit was gewoonlik in die wintervakansies. Dan het hy nou gewerk, dan het hy al sy ouditeurswerk gedoen en dan het ek nou hele dag gehad, ek kon saam met die veldwagters uitgegaan het, ek kon aan die voete van al die mense, kon ek al die bokke se horings geleer het. Ek kon dit ook, dit was die vreemdste ding. Tot vandag toe kan ek 'n bok herken en niemand dink iemand wat in die stad bly weet soveel oor bokke en hulle horings nie, maar ja, dit was by my pa, ek dink 'n saak van eer en hy het sou met ons gesels het oor die tuin van Eden en jy weet en dat die Here vir ons die tuin van Eden gegee het en is ons plig, juis omdat ons die tuin van Eden op soveel maniere reneer, om te kan kyk hoe kan ons help om weer die tuin van Eden te herstel op al die maniere wat ons kan.
Jy het ook 'n paar lesse by jou ma geleer, sy het ook 'n rol gespeel. Wil jy ons 'n bietjie vertel daaroor?
My ma se liefde is, ja, weet jy, Christel, ek weet nie, dit is net die een ding wat ek vir jou kan sê. 'N Ma se liefde leer jy om ook 'n ma te wees. En ek het 2 dogters en weet jy, alles wat ek by my ma geleer het van ma wees, kon ek toepas. En sonder my ma sou ek so slegte ma gewees het. Maar ja, Christel, dit kan ek nou my boeke toe bring, is 'n liefde vir woorde, en alhoewel my ma nie eintlik lief was vir lees nie, sy was baie lief vir die kook en geniet. Maar ja, sy dit soos fiksie gelees, maar ja, daai liefde wat sy gehad het, spesifiek vir ook my werk. Toe sy oorlede is, die oggend toe ons haar ouete huiskamer gaan skoonmaak, toe kry ek 'n dikke boek daar met elke liewe verhaal wat ek geskryf het sedert 1981. En weet jy, dit was my so 'n getuigskrif, alhoewel sy miskien nie lief was vir lees nie. My verhale en my boeke was belangrik genoeg vir haar om te bewaar.
So wanneer mens oor die omgewingsake skryf en jy dit in jou stories in verweef, is daar natuurlik baie wetenskaplike feite wat 'n mens dan nou saam met die fiksie mooi verpak. Hoe balanseer jy die wetenskaplike werklikheid van die natuur met die meer simboliese en emosionele rol van die stories?
O, Christel, dit is 'n versoeking, want jy weet, die navorsing wat mens doen, klink vir jou so belangrik as 'n journalist, maar jy kan nie al daai navorsing na 'n boek toe bring nie, so jy moet een of ander tyd moet jy probeer om die goue middeweg te kry. En vir my is daai goue middeweg om eerder een of ander tyd net te sê, hier is 'n sperdatum vir die navorsing, na dit mag jy nie weer 'n enkele ding navors nie, jy moet gaan skryf, jy weet, en om dan net na die skryfwerk toe te bring, wat jou heldinne dan nodig het en wat jou helde nodig het, maar ook, ons het 'n baie lekker stukkie gereedskap in Afrikaans en dit is dialoog. Om dit eerder in dialoog te bring, want ons glo mos daarin, ons moet 'n storie eerder wys as vertel. En Christa, wat is daar nou nie makliker as om 'n olifant, 'n lieflike olifant in die bos te kan beskryf nie? Eerder is om, jy weet, al die detail te gee, jy weet, maar net om hom bloot te kan beskryf.
Watter dier of watter temas van die natuur kom dan nou voor in die Eiland Bruidse Sluier? Wil jy dalk vir ons 'n oorsig daaroor gee?
Dis 'n bietjie van my, ek skryf steeds soos wat ek geskryf het in die Laveld reeks, skryf ek oor die kommersiële uitbuiting van diere. Daar waar mense nie die Here se opdrag verstaan nie en waar die groot opdrag wat ons het om rentmeesters te wees, wat dit vir baie mense 'n bestuursopdrag raak, dit is nie. Baie mense weet nie mooi dat die Here het vir ons ook gesê, hierdie bestuursopdrag is ook 'n beskermingsopdrag. So vir my gaan dit, as ek skryf oor die uitbuiting van diere, hoe is dit ook gekoppel aan die uitbuiting van mense? In die Laveld het dit nou baie gegaan tussen die renosterstroping en die olifantstroping, ook oor die mensehandel wat daar is. In my nuwe boek gaan dit oor die uitbuiting van ons seebronne en spesifiek om te gaan kyk watter invloed het dit op 'n klein dorpie soos Albatroshoek as die seebronne kommersieel uitgeput word. Wat gebeur met 'n dorpie as sy lewensaar afgesny word?
Wat ook vir my interessant is van hierdie nuwe boek van jou, is die verskeidenheid karakters wat ons daarin ontmoet. Wil jy dalk vir ons 'n bietjie daaroor vertel? Dit was vir my al interessant, ek val myself nou in die rede, dat daar so baie karakters is. So, vertel ons bietjie oor die karakters en hoe hou jy kop tussen elkeen van hulle?
Christa, weet jy, mense het mos nou altyd 'n wonderlike teks redakteer met die Laveld reeks en omdat dit 3 boeke is, moet ek in die eerste boek, moet ek al 3 boeke se karakters eintlik plant. Dat die mense kan weet, hier's 'n leidraad oor ietsie wat later gaan kom. Maar met die Laveld reeks en die 3 boeke, het ek soveel diere as karakters gehad, dat die teks redakteer gevra het, nie net vir 'n karakterlysie, maar ook 'n karakterlys van die diere. En ek het besluit, ek moet met hierdie reeks dalk 'n bietjie afskaal met die diere, want dit het nie mooi uitgewerk nie, Christa. Ja, so weet jy, Christa, van my gaan dit altyd oor met die trilogie, elke karakter kry sy boek waar die hoofkarakter is, en hierdie is 3 skoolmaats wat op Albatros hoeke geweldige groot kleintyd trauma gehad het. Hulle gaan mettertyd weg, maar hulle kom terug, so elke van my karakter kry weer eens 'n boek, en dit gaan ook oor hoe gaan dit met hulle geestelike lewens gaan, as gevolg van hierdie trauma, en trauma is iets wat die Here so volmaak aanspreek, en die bevryding wat kom van trauma is so volmaak, dat elke boek gaan nou daaroor, maar ja, weet jy, Christa, vir my gaan dit nog steeds daaroor, en as iemand luister wat wil skryf, ek vat 'n tydskrif, voordat ek begin skryf, en 'n sker en gom, en 'n stukkie papier, en ek sny 'n paar oë uit, en ek sny 'n haarkapsel uit, en ek sny min of meer dan so 'n bietjie van 'n lyf uit, en 'n huis, en so aan, teen daai tyd het ek soveel pret gehad, dat 'n karakter het heeltemal gevorm, en dan het ek groot aanspeld word, en dan sit ek het so vast, so ja, skryf moet pret wees, en is ook om ek so lank aangehou, dit is my die prettige deel van my lewe.
En die Eiland Bruidse Sluier ontmoet ons dan nou vir Christine as die hoofkarakter, is dan nou die eerste boek wat dan oor haar story gaan. Wat het dit vir jou beteken om spesifiek haar story te skryf?
Sy sukkel met bitterheid. En ek sukkel self met bitterheid. En ek sê jou, eintlik, as skryf ek net al die stories om vir myself te preek. Want skryf het vir my 'n verskriklike funksie in my lewe. Die oomblik wat ek woorde om iets sit, het ek 'n beter begrip. En dit gaan met soveel geestelike beginsels ook so, dat ek partykeer glad net nie goed verstaan nie. Maar die oomblik wat ek daaroor begin skryf, dan verstaan ek dit. Bitterheid het 'n groot rol in my lewe gespeel, toe ek 'n enkel ma geword het na my egskeiding. En ja, sy is ook 'n enkel ma skielik, sy is 'n voogma, sy kry ewesklik iemand wat sy na moet kyk, sy weet hoe my ma te wees, sy weet hoe my wetenskaplike te wees, dis nogals makkelijk. Maar ja, bitterheid is iets wat ek in al 3 die boeke oor gaan skryf. Vir haar gaan dit daar oor, dat sy het vorm godsdienst in haar lewe gehad. Daar was 'n vorm waarmee jy volgens die wette van Moses moet voortgaan, maar sy besef, haar bitterheid gaan sy nie op daai manier wegkry nie. Haar vervulling lê om aan die kruis daai vryheid te gryp, en dit is hoe sy van haar bitterheid ontslaag geraak het, en ek ook, Christa.
Dit is allemaal ongelooflike ding van die skrywerk, hoe persoonlike ding dit eintlik is. Jy weet, hoewel een mens afstand doen, is daar so baie van die skrywer wat in 'n story ingaan, jy weet, al word het verpak binnen in 'n fiksionele wêreld.
Ek sal nooit onbetrokke kan skryf nie, Christa, daar is altyd ietsie. Vir my gaan dit dan ook oor die diere, jy weet, ek het so lief vir diere, en hierdie boek het 'n spesiale plek in my lewe, want ek skryf oor 2 goed wat my fascineer, pikkewyne en die redding van hulle. Ek het in 1992 vir die eerste keer die geleentheid in Kaapstad gekry, om by die pikkewyn hospitaal daar van Sandkop pikkewyne te gaan skoonskrop na oliebesoedeling. En weet jy, daar het ek net eenvoudig besluit, pikkewyne is my dier. Nou ja, mettertyd het die ons is oorgeneem, die olifant het oorgeneem, maar pikkewyn en hulle redding het altyd in my gebly. So die boek gaan dan ook oor 'n pikkewyn hospitaal op Albatros Hoek en die rol wat die hospitaal speel, maar dit gaan ook, spesifiek in my heldin Christaan se lewe, gaan dit oor groot wit haie. Hoe gaan dit met ons groot wit haie? Wat is besig met hulle te gebeur? En dan natuurlik die groot bedreiging wat kom met die orkas wat na hierdie dorp toe kom en wat gebeur met die groot wit haie, maar ook, dan raak het so'n bietjie symbolies van wanneer daar 'n groot bedreiging na het dorp te kom, of wanneer daar 'n groot bedreiging in jou lewe kom, wat help jou om verby hierdie storm in jou lewe te kom?
Dit is baie raakpunte, terwyl jy nou gesels oor die orkas en die wit haie, dit is natuurlik wat ons in die Suid-Afrikaanse kus ervaar in hierdie stadium.
Weet jy, ek rondaat jy nou absoluut by, maar vir my, ek is 'n groen Christen. En 'n groen Christen is iemand wat ook 'n aktivis is. Ons wil nie net stilsit in die natuur waardeer nie. Ons wil daai opdracht om beskerm, wil ons ernstig opneem. So daar het ek die lekker aanvulling om so te kan skryf oor die pikkewyne. En nou moet ek vir jou sê, ek moet hier by julle absoluut net eer gee vir Estie wat die eerste keer vir my opdracht gegee het om oor die pikkewyne te gaan skryf weer. En ja, daar het al die stories ook ook in my kop weer begin. Ja, so ek moet vir Marula Media vandag dankie sê. Julle het 'n groot hand in hierdie boek met daai eerste keer wat julle my gestuur het. En weet jy, toe met die pikkewyne het ek agtergekom, maar hier's anders wat bedreig word, en dis die groot wit haie, en toe ek gaan kyk wat gebeur met die groot wit haie, en natuurlik, as daar orkas op 'n dorp is, so 'n seedorp is, dan besluit die groot wit haie, hier moet ons nou pad gee, want 'n orka vrek oor 'n groot wit haie se lewer, oor die olie daarin, en ja, as die groot wit haie pad gee, dan is die hele siklus omver gegooi, dan is daar niemand wat die robbe kan vang nie, dan gaan al die vis daarmee heen, en die pikkewyn het nie kos nie, so ja, die siklus van die lewe, die siklus van die natuur, dit is waaroor ek wil skryf, maar ook, hoe kan ons as groen christene, en deur ons aktivisme, uiteindelik in maart 2025, was daar toe 'n hofsaak gewees, wat so rondom al die eilande, waar die Afrika pikkewyn is aan ons kus, is daar nou 'n visvangvrye zone. En dis wat het oorgaan, die Here se opdrag aan ons, is nie net om die natuur te geniet nie, maar om sy skepping te beskerm, en ons kan dit deur wetgewing doen.
Nou ja, jy het van ons 'n wonderlike nuwe trilogie so wat op pad is met die eerste boek wat nou reeds verskyn het, die Eiland Bruid se Sluier. Wil jy dalk vir ons kortliks net sê wat kan ons van die res van die reeks verwag en is jy al reeds besig met die tweede boek?
Desember maand, Kirsa, was ek Kaapstad toe gewees, want in die res van die boek dit aans, ek sal nou nie die einde bederf nie, maar die volgende klomp karakters wat na vore kom is by die Seeskilpad Hospitaal. Nou, Seeskilpaaie het in my lewe ook gekom toe ek begin skryf het oor hulle en begin agterkom dat die Seeskilpaaie word baie bedreig en ek het afgekom op 'n seeskilpad lyn wat mense kan skakel en toe het ek besluit die seeskilpaaie moet nou in my storie inkom. En so het ek gaan begin skryf oor die seeskilpaaie en afgekom op een van die lekkerste stories, nou praat ek van 2017, wanneer die wonderlike seeskilpad wat gered is uit die aquarium in Kaapstad, Yoshi was haar naam. En Yoshi moes toe 40,000 kilometer swem nadat haar vrygestel het. Christa, dink 'n bietjie daaraan. As ek in die oggend nie wil opstaan nie, dan dink ek daar's 'n seeskilpad wat 40,000 kilometer geswem het, sonder om te verdwaal. Sy het geweet waarheen wil sy gaan en na 3 jaar kon hulle toe vir opgespoor het, sy het 'n strand bereik waar sy self gebore is. Nou as ek hier in Pretoria bietjie verdwaal, dan dink ek, Josje het nie verdwaal al die 3 jare, Elise, jy kan nie verdwaal in Pretoria nie. Ja, so die seeskilpaaie begin nou 'n rol speel en dan Christa die romantiek, is mos maar altyd daar. Ek vermoed is die eerste seeskilpad wat 'n Cupido is, want die seeskilpad bring 'n held en 'n heldin by mekaar. So ja, dit was nogals my lekker om dit te skryf. Weereens is die tema betryd en hoe kom hierdie heldin dan daarvan weg? Maar ek begin met die eerste story oor die kleintyd trauma en hoe word dit opgelos?